friend. She's a shoe buyer named Amelia Woolley. She's a buyer for the shoe brand Nicholas Kirkwood. Things that make you go, he's off the market. VOA won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Safi sana. Karibu msikilizaji Alhamisi ya leo katika kipindi kingine ukipendacho cha VOA Express, hii ikiwa ni Thursday edition kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi Julai mwaka 2020, Alhamisi safi. Miongoni mwa wale mengi ambao tunakuandalia ni ongezeko la visa vya kirusi corona kote ulimwenguni, ambapo shirika la afya ulimwenguni linaendelea kuzungumzia swala hili.
Na pia tutakuwa tunaangazia hali ya wahamiaji raia wa Ethiopia katika mpaka wa Saudi Arabia na Yemen. Na katika mengine tumekuandalia, tutakuwa na mambo mazuri katika barazani, Amina.
Ambapo barazani basi leo tulikuwa tunauliza, je, kuondolewa kwa yule mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana Makonda, je, Watanzania watamiss?
Usikae mbali, kwa maana tumekuandalia mengi mazuri katika kapu la VOA Express Thursday edition hivi leo, na tutakuwa tunakupatia burudani na mengine mengi, usiende mbali. Lakini kwanza tuanzie hapa, Amina.
Janga la virusi vya corona linaendelea kusambaa kote ulimwenguni, wakati mataifa yakijitahidi katika kudhibiti maambukizi zaidi. Shirika la afya duniani WHO linaonya kuwa hali inaendelea kudorora, wakati maambukizi zaidi yakiorodheshwa kwenye maeneo yaliyokuwa na idadi ya chini hapo awali. Harrison Kamau anatusimulia zaidi kuhusiana na hali ilivyo haswa barani Afrika na ulimwengu kwa jumla.
Kwa kweli janga la virusi vya corona linaendelea kutatiza ulimwengu na kuathiri karibu kila sekta ya kijamii na kiuchumi, wakati shirika la afya duniani likionya kuwa hali huenda ikawa mbaya hata zaidi katika siku za usoni kabla ya kudhibitiwa. Barani Afrika kufikia leo kuna zaidi ya kesi 1590 za maambukizi zilizothibitishwa na zaidi ya vifo 1100, wakati mataifa mengi yakijitahidi kuchukua hatua madhubuti kujaribu kudhibiti hali. Kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins kwa ushirikiano na kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika, kufikia Mei 13 kila taifa barani humo liliripoti maambukizi, taifa la mwisho likiwa Lesotho. Baadhi ya mataifa yanaongoza kwenye idadi ya maambukizi barani Afrika ni pamoja na Afrika Kusini ikiwa na maambukizi 1311,049, Misri 84,483, Ghana 25,430, Algeria 20,770, na Morocco ikiwa na 16,262 miongoni mwa mengine. Tukiangazia maambukizi kote ulimwenguni, kufikia jana idadi ilikuwa 13,150,645 kulingana na takwimu kutoka shirika la afya duniani. Idadi ya vifo sasa hivi inasemekana kuwa 1,574,464 kufikia jana Jumatano kote ulimwenguni. Kufikia sasa Marekani inaongoza kwa jumla ya maambukizi 3,783,783 na vifo 1,135,053, ikifuatiwa na Brazil iliyo na maambukizi 1,884,967 na vifo 74,833. Marekani katika muda wa saa 24 zilizopita imeshuhudia maambukizi mapya 71,072 na vifo 862 kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins hapo Marekani. Basi hapa Marekani, majimbo ambayo awali hayakuwa na maambukizi mengi hasa kusini mwa nchi sasa yanaongoza kwenye kasi ya maambukizi, likiwemo jimbo la Florida linalosemekana kushindwa kudhibiti wimbi kubwa la wagonjwa kwenye takriban mahospitali 54 makubwa yaliyoko jimboni humo. Basi tutaendelea kutazama na kukueleza hali ilivyo na kukupa takwimu kama zinavyojitokeza kote ulimwenguni. Matumaini yangu ni kwamba unaendelea kuchukua tahadhari na kufuata kanuni zilizowekwa na wataalamu wa afya. Kwenu wana VOA Express Mombasa.
Shukran sana Harrison Kamau. Kwingineko ni kwamba katika kipindi ambacho vita vya wenyewe kwa wenyewe vimekuwa vinaendelea nchini Yemen, wahamiaji kutoka barani Afrika, wengi wao wakiwa ni raia wa Ethiopia, wanajaribu kuvuka na kuingia nchini Saudi Arabia yenye utajiri mkubwa wa mafuta, lakini wamekuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi. Na sasa shirika la kimataifa la kuwahudumia wahamiaji IOM linaelezea kuwa janga la corona linaongezea masaibu yanayowakumba wahamiaji hao, kama anavyotuarifu mwenzetu BMJ Mureithi.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wahamiaji IOM linasema kwamba wengi wa wahamiaji hao wamekwama nchini Yemen, huku wengine takriban 14,500 wakikamatwa na kupelekwa kwenye majimbo mbalimbali kwa hofu kwamba wanachangia katika kueneza virusi vya korona. Maelfu ya wahamiaji huvuka Yemen kila mwezi, lakini sasa vikwazo vilivyowekwa vya kudhibiti maambukizi ya korona vimepelekea kupungua kwa idadi hiyo. Wengi wanaoshutumiwa kwamba wanasambaza virusi vya korona wamekuwa wakiwekwa kwenye mabasi na kupelekwa kwa mikoa mbalimbali. Ripoti ya IOM inaeleza kuwa wengi wao wanaishi katika hali ya umaskini bila mahitaji ya msingi kama makazi, maji na chakula cha kutosha. Mmoja wa wahamiaji hao anasema kwamba awali walikuwa wakipewa chakula na baadhi ya migahawa, lakini sasa hali imebadilika na kwamba huwa wanafukuzwa.
Wanatuambia ondoka, ondoka, korona, 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 ondoka, ondoka. Hatutakupatia chakula, ondoka, korona. Hakuna chakula wala maji.
IOM inasema takriban wahamiaji 4,000 wamekwama kwenye mji wa kusini wa Aden unaodhibitiwa na serikali, na wengine wapatao 7,000 katika mji uliotekwa na wanamgambo wa Saada kati ya maeneo mengine. Na ingawa IOM haikufafanua kama ni wanamgambo wa Kihudhi walio na uhusiano na Iran ambao wanadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi hiyo, au ni wanajeshi wanaoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia ambao wanawaondoa wahamiaji hao kwa lazima, msemaji wa shirika hilo Paul Dillon anasema kwa takriban miaka 6 sasa Yemen limekuwa ni eneo hatari mno kwa usalama wa wahamiaji.
COVID-19 has made this situation worse.
COVID-19 imefanya hali kuwa mbaya zaidi. Wahamiaji wanasingiziwa kuwa wanabeba virusi, na kwa maana hiyo wanapitia unyanyapaa na kutengwa. Pamoja na kuondolewa kwa lazima, hofu kuhusu COVID-19 pia imepelekea wahamiaji nchini Yemen kutukanwa, kupigwa, kuzuiliwa na hata mienendo yao kudhibitiwa.
Delon anasema wahamiaji wengi ambao ulala nje kwa majengo ambayo yamehamwa au kuzuiliwa katika mazingira mabovu bila kupata huduma ya kitabibu wako katika hatari kubwa ya kupata maambukizi.
Sina pahali pa kukaa, sina pahali pa kulala, sina chakula, hakuna chochote. Sote tumechoka, tumechoka sana. Hakuna chakula wala maji wala kitu chochote.
Wakati huo huo, serikali ya Kihudi imeendelea kudhibiti utoaji wa habari kuhusu mlipuko wa korona na kukataa kuweka wazi idadi ya walioambukizwa tangu ilipotangaza visa 4 tu mwezi Mei. Ni mtu mmoja tu ambaye ni raia wa Somalia aliyethibitishwa na serikali hiyo kuwa alikufa kutokana na korona. Makundi ya kutetea haki yameikosoa kauli hiyo ya serikali na kuiita ya kibaguzi.
Shukran sana BMJ Muridhi, na unaendelea kuisikiliza Sauti Amerika, kipindi hewani ni VOA Express. Na sasa tunajiunga naye Kenneth Bwire kwa habari za dunia.
Azerbaijan na Armenia zimeshutumiana kwa kuvuka mipaka yake na kufanya mashambulizi katika ardhi ya mwingine, siku moja baada ya kuvunja makubaliano ya kusitisha vita mpakani. Wanajeshi 11 na raia mmoja wa Azerbaijan wameuawa katika mapigano hayo yaliyoanza Jumapili. Wanajeshi 4 wa Armenia wameuawa katika mapigano hayo mapya kati ya nchi mbili zilizowahi kupigana miaka 1990 katika milima ya Nagorno-Karabakh. Hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka kote kimataifa kuhusiana na vita hivyo, kutokana na kwamba vinaweza kusababisha ukosefu wa utulivu katika sehemu hiyo ambayo kuna bomba la mafuta kutoka Caspian hadi kwa masoko ya dunia. Mfalme wa Spain Felipe, waziri mkuu Pedro Sanchez na maafisa wa Ulaya wamevaa barakoa za rangi nyeusi hii leo wakati wa hafla ya kuwatolea heshima zaidi ya watu 1,028 waliofariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Spain. Hafla hiyo imefanyika katika bustani ya Armory nje ya majengo ya ufalme mjini Madrid. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel, mkurugenzi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus, aliyekuwa waziri mkuu wa Spain Jose Luis Rodriguez Zapatero wamekuwa miongoni mwa watu maarufu waliohudhuria hafla hiyo. Shughuli za uokoaji zinaendelea Palermo, Sicily, kuwatafuta watu ambao hawajulikani walipo baada ya kutokea mafuriko ya ghafla ambayo yamesababisha uharibifu mkubwa katika sehemu hiyo. Dhoruba kali ilipiga Sicily na kusababisha mafuriko na matope kuziba barabara katika sehemu kadhaa za mji huo. Madereva na abiria walionekana kukimbia kutoka kwa magari wakitafuta sehemu salama. Maafisa wanajaribu kuondoa maji mjini humo kutumia magari ya kubeba maji chafu na takataka. Mawaziri wanne muhimu wamejiuzulu nchini Thailand wakati serikali inatarajia kutokea mdororo mkubwa wa uchumi mwaka huu. Kujiuzulu kwa mawaziri hao kunajiri baada ya kutokea mabadiliko katika chama kinachotawala Japalang Pracharaj chake waziri mkuu Paruth Chan-ocha. Chama hicho kilifanya mabadiliko makubwa katika uongozi wake kwa nia ya kuwapa nguvu baada ya maafisa wa kijeshi na washirika wake wa karibu, badala ya kuzingatia maslahi ya maafisa wa ngazi ya juu katika chama kama mawaziri ambao wamejiuzulu na waliochukuliwa kama watu wenye ujuzi wa hali ya juu. Chama cha Palang Pracharaj kinachukuliwa kama kivuli tu cha serikali ya kijeshi iliyokuwa madarakani kati ya mwaka 2014 na 2019 baada ya mapinduzi yaliyowaondoa madarakani viongozi waliokuwa wamechaguliwa kwa njia ya demokrasia. Miongoni mwa waziri waliojiuzulu hii leo ni naibu wa waziri mkuu Somkid Justus Riptak, ambaye amehudumu katika serikali kadhaa kwa muda wa miaka 19 iliyopita. Wengine ni mawaziri wa nishati, elimu ya juu, sayansi na utafiti.
Unaendelea kusafiri na VOA Express Alhamisi ya leo. Kibao kifupi hicho chake Tekno kinatupeleka katika kitengo cha barazani ndani ya VOA Swahili.
Na leo barazani tumelilekeza katika taifa la Afrika Mashariki, Tanzania, ambapo tumeuliza, je, utamisi Paul Makonda kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kule Tanzania? Kumbuka ukiweka ujumbe wako katika ukurasa wetu wa Facebook na nambari ya simu kama kawaida tunakupigia.
Na kwenye simu tuko naye Aubrey Stevens, huyu anasema yuko Dar es Salaam. Karibu Aubrey.
Nashukuru sana. Kwa upande wangu, Bwana Makonda ni mtu jasiri, ni mtu ushupavu, ni mtu ambaye ana confidence ya uongozi wake, na ni mtu ambaye anajua jinsi ya kupambana na kukabiliana na matatizo tofauti tofauti ambayo yanaikumba jamii na yeye binafsi.
Kwa hivyo unaunga mkono yeye kutaka ubunge pale Kigamboni, Dar es Salaam?
Yeah, mimi binafsi naona ni sawa kabisa. Sijaona tatizo juu ya swala hilo, kwa sababu nina hakika kabisa kwamba ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kutatua matatizo ya katika jamii yake.
Kuna wale wanaomshutumu kwamba labda alitumia mamlaka yake kupita kiasi?
Hapana. Mimi naona hakutumia mamlaka yake kupita kiasi, kwa sababu kwa kipindi kirefu alikuwa akishutumiwa katika mambo mengi ambayo pia hatukumuona akitumia mamlaka yake katika kumshurutisha mtu yoyote au katika kumfunga au kumfanya chochote mtu yoyote. Mimi naona kabisa kwamba alikuwa ni mtu tu ambaye sio wa kuropoka kumjibu mtu yoyote. Alikuwa ni mtu wa kimya sana sana, ni mtu wa kawaida tu kumlilia yeye na Mungu wake basi.
Tukushukuru sana Aubrey Steves kwa simu yako hiyo kutoka Tanzania.
Asante sana, nashukuru sana.
Naam, tukitoka Dar es Salaam tunaelekea pale Kagera ambapo tuko naye Peradius Andrew. Je, unasemaje kuhusiana na Makonda kung'atuliwa pale kama mkuu wa mkoa?
Sawa, ninasema kwamba alikuwa pale kama mkuu wa mkoa pale Dar es Salaam kwa sababu mimi kama mimi mheshimiwa hapo Makonda, kwa sababu alifanya kazi kwa pressure, ndio maana watu watamsifia kwamba alifanya kazi kwa zidi wengine, watamsifia kwa sababu alifanya kazi kwa pressure. Ni kwa sababu mheshimiwa rais yupo kwenye mkoa wake, pala atafanya kazi kwa pressure kubwa, kwa sababu anaweza akafanya mambo mengi kwa kuyapendeza, lakini watu wa chini wakanyasika sana, kwa sababu ametumia pressure kubwa, na kiona mheshimiwa rais atamsifia na mheshimiwa rais atampitia kwa sababu anaona kazi inasonga mbele, lakini wale wa chini wanahumia sana, wananyanyasika sana. Anasema kwamba yeye amefanya kazi kubwa kwa kusifiwa na kwa kuwazidi watu wengine wakuu wa mkoa, kwa sababu wao hawakuwa na pressure ya mkuu wa mkoa, kwa sababu rais yupo nje. Mimi kwa kweli nasema kwa kizi yangu siwezi kumisi kwa sababu alifanya kazi kwa pressure. Ukiata ukienda, pressure huwezi kuiona kimacho, lakini ukiangalia moyoni, alifanya kazi kwa pressure isiyoonekana.
Inasemekana kwamba atakuwa anagombea kiti cha ubunge. Unadhani huko
ametoa fomu ya kugombea?
Je, wewe utamuunga mkono kama mbunge sasa kwa sababu tena hafanyi tena kazi kwa pressure kama ulivyozungumza?
Papa hivi atafanya kazi pasipokuwa na pressure, kwa sababu anajua mtu aliyemwacha yule aliyeteuliwa juzi atakuwa na mimi. Tutamuunga mkono, lakini tutamuunga mkono kwa unyonge, lakini kwa sababu hapa naisha taenda hata tusikiza pia kwa sisi wananchi wa chini, tena kusikiza kwamba ni jumuiya moja kwa moja pale, kwa tumsikia mmoja mmoja, moja mbili tatu changie, moja mbili tatu moja. Sasa hapa ataanza kutoa amri kwa mkuu wa mkoa kuweka pressure kwa watu wengine.
Tukushukuru sana Peridaus kwa kutupatia maoni yako.
Asante, nashukuru kwa kweli VOA kwa kunifunga mkono na kupaza sauti yangu na kutetea jinsi watu wa chini tunavyoteseka kwa sababu ya hao watu wakubwa walioko juu yetu.
Maoni mseto hayo katika barazani kuhusiana na kung'atuliwa kwa Makonda ambaye sasa hivi anaelekea katika masuala ya siasa.
Kuna wale wanaomsifu kafanya kazi, kuna wale wanaompondo wanasema alikuwa anafanya na pressure. Tuangalie kwenye SMS wale nao wamezungumziaje kuhusiana na swala hili.
Namuona Kibanzi Haruna hapa, anasema yeye yuko Tabora, Tanzania. Jamani, Makonda alitusaidia sana. Nakumbuka alipoamrisha kikosi cha usalama pamoja na mamlaka husika kupita duka hadi duka kukagua wale waliopandisha bei ya sukari na wakamatwe haraka. Kwa hivyo yeye binafsi atammiss.
Naye Tuzo Lukoya kutoka Dar es Salaam anasema pamoja na madhaifu yake yote, lakini bado jiji la Dar es Salaam litamkumbuka kwa ujasiri na uwezo wake wa kuongoza jiji kubwa zaidi. Jiji limeng'aa.
Diplo Mzanje anasema niko Bagamoyo mkoani Pwani. Makonda nitammiss kwa zile kelele za wananchi kuhusu kisomo chake, lakini kwa utendaji kazi yeye kawazidi hadi maprofesa.
Naye Diocles Deogracias anasema kwani umeona Makonda peke yake? Mbona wengine hauwazungumzii?
Haya, ndivyo wanavyosema wenyewe wa Tanzania, lakini kama kawaida unapokuwa katika mamlaka, labda uza ice cream ndio utapendwa na kila mmoja, lakini siku zote lazima kuna wale watakokupenda na wale ambao hawakupendi.
Haya, tuyaweke kando hayo. Msikilizaji, kila Alhamisi katika kipindi hiki cha VOA Express Thursday Edition tunakupatia TBT, kibao kilichovuma wakati huo. Sasa hivi leo tuko naye mwanadada sasa hivi marehemu anafahamika kama Whitney Houston, anasema I wanna dance with somebody. Na kitu kitamu, kitu kizuri, kitu kilichotamba na bado kinatamba hivi leo chake Whitney Houston. Lakini kifo cha Whitney Houston kiliwashtua watu wengi na katokea katika hali ambayo ilikuwa ni ya kutatanisha na ya kusikitisha mno.
Lakini ukiangalia video yake hii I Wanna Dance With Somebody utafikiri imeundwa jana kwa sababu bado watu wanaangalia katika mtandao wake wa YouTube, na pia bado watu wanazungumzia kuhusiana na sana yake hii. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.
Ni miongoni mwa vibao ambavyo vinapendelewa sana na producer wetu wa leo Josephat Kioko. Tukiachana na hayo, msikilizaji, wacha tuangazie nini kilichoko katika kero langu.
Katika kero langu hapa naambiwa kuna watu wasio na maamuzi ama misimamo katika maisha yao, na hii ndiyo kauli ambayo inamkera Bi Marion Juma kutoka Kenya, ambaye amezungumza naye Josephat Kioko.
Nikikaa nikitafakari mambo mingi ambaye unakuta watu wanasulutishwa, iwapo mtu atafanya ile kitu ambaye amesulutishwa, baadaye tena unakuta hana msimamo, maana yule mwenye atakusulutisha tena atakuja abadilishe nia yako. Watu wasio na msimamo wananikera sana. Watu huwa mara nyingi wanalilia mvua, Mungu alete mvua inyeshe, na mvua ikinyesha unasikia watu tena wanaanza kulia kwamba wameharibiwa starehe zao, na wao ndio walikuwa wanalia kwamba wanataka hiyo mvua inyeshe. Kiangazi kija tena unakuta mtu anaanza tena kulia kwamba kuna kiangazi. Yani sasa huelewi watu wanataka nini. Jambo kama hizi zinanikera. Inatakana kila mmoja awe na msimamo. Ukiangalia upande wa hii ugonjwa ambaye imekuja, ugonjwa huu wa corona imeingia kweli katika nchi zote, na hii ugonjwa imefanya watu wengi sana wamekuwa hawana msimamo, na sheria nyingi tu zikawekwa na serikali ili kwamba watu wafuate. Hawafuati hizi sheria, na bali ila wanabaki tu kulia kila mara. Serikali alifunga uchumi wa nchi, watu wamelia tena, unakuta sheria zilivyowekwa watu hawakufuata. Imefunguliwa sasa, unakuta watu hawana msimamo, wanalia tena saa hii ifungwe tena, kwa sababu hawatii zile sheria wala hawafuati maagizo. Na wengine pia unakuta wanasema hakuna hii ugonjwa, ambapo inastahili watu wafuate ile sheria ambayo imewekwa na serikali ili waangalie itakuwa na mina gani. Huu ni ukosefu wa kuwa na msimamo. Inanikera sana, kwa sababu hii jambo inatakana watu wawe na msimamo katika nchi, wajue tunaelekea wapi. Utakuta kijana tu ule barubaru tu na amesulutishwa ili kwamba akaoe, na kijana huyu ataoa baadaye, katika familia yake wanakuwa tena ndio wenye kumchongea kwamba ule bibi ni mbaya, na ila wao ndio walimsulutisha kwamba akaoe. Sasa unakuta kijana pia anaenda kugeuka huyu bibi yake. So jambo kama hili linakera, kwa sababu huyu ni mtu ambaye hana msimamo, anayumba yumba. Sasa ni twende wapi?
Haya, kero lake Marion. Lakini sasa tuangazie nini kinaendelea katika mitandao yetu ya kijamii, pale ambapo kuna mawasiliano mengi yanazidi. Patrick Pato Nduimana akiwa Washington DC anatufahamisha kuna nini huko kwenye Facebook, YouTube, Twitter na kote kote huko.
Hamjambo wenzangu Collins Liberty Adede na Amina Chombo huko Mombasa.
Yavumayo mitandaoni leo nikianzia huko Uganda ni kwamba mchezo wa jana kati ya Arsenal na Liverpool umefanya baadhi ya wapenzi wa soka kujikuta matatani. Kulingana na ripoti ya gazeti la Daily Monitor, polisi liwakamata watu 32 waliokuwa wanatizama mchezo huo katika mtaa wa Wandege ya mjini Kampala kupitia runinga. Kisa na maana ni nini? Kwa mujibu wa msemaji wa polisi Patrick Onyango, washukiwa walikiuka maagizo ya rais na wizara ya afya ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Maagizo hayo yanasema kuwa mikusanyiko ya watu wengi imepigwa marufuku. Msemaji huyo wa polisi amesema leo katika taarifa kwamba washukiwa wanatuhumiwa kukiuka sheria na kufanya vitendo ambavyo vinaweza kusababisha usambazaji wa virusi vya korona. Onyango ameongeza kuwa washukiwa wanashikiliwa katika jela la polisi la Wandegeya. Habari nyingine ni kuhusu utafiti juu ya watu ambao wako katika hatari ya kuambukizwa virusi vya COVID-19 kuliko wengine. Kulingana na gazeti la Daily Nation, kundi la watafiti wa nchini Uingereza limegundua kuwa watu wanaotembea mwendo wa polepole wanaweza kuambukizwa haraka ugonjwa wa corona bila kujali kuwa ni wanene sana au la. Wataalamu wa afya wanasema kuwa uzito wa mwili wa kupindukia ni miongoni mwa sababu za kuambukizwa virusi vya corona, kwa maana unasababisha magonjwa ya kupumua. Utafiti huu unasema watu wenye uzito wa kawaida wanaotembea kwa mwendo ulio chini ya kilomita 4.8 kwa saa wanaweza kuambukizwa corona kuliko wale wanaotembea zaidi ya kilomita 6.4 kwa saa moja. Tukisalia huko Kenya ni kwamba matajiri na kampuni kubwa ziliweka mabilioni ya dola kwenye akaunti zao za hazina kwenye benki za Kenya mara tu serikali ilipotoa masharti ya kufunga shughuli zote ili kuzuia ueneaji wa virusi vya corona. Kulingana na ripoti ya Daily Nation, matajiri na kampuni kubwa ziliweka rekodi ya dola bilioni 45.5 kwenye benki katika kipindi cha miezi mitatu hadi mwezi Mei. Benki Kuu ya Kenya inaonyesha kwamba fedha za kigeni zilizowekwa na Wakenya kwenye akaunti za hazina zina kiwango cha kihistoria cha shilingi bilioni 671.4 kutoka shilingi bilioni 625.9 mnamo mwezi Februari. Tukirejea hapa Marekani, baraza la jiji la Asheville katika jimbo la North Carolina Jumanne wiki hii lilipiga kura ya kulipa fidia kwa Wamarekani weusi wakazi wa mji huo kutokana na dhulma waliofanyiwa Wamarekani weusi wakati wa utumwa. Wanamemba wote saba wa baraza hilo walipasisha kura hiyo. Baraza hilo liliomba msamaha kwa jukumu la mji wa North Carolina katika utumwa, ubaguzi na kunyimwa uhuru na haki msingi kwa wakazi weusi wa mji huo. Wengi wameandika kuhusu habari hiyo. Huyu anaitwa Bill anasema, hii ni fursa nzuri kabisa ya kushukuru na kutambua mchango mkubwa wa Marekani weusi katika jamii. Huyu anajiita Prosnipe 88 anasema, matumaini yangu ni kwamba fidia hizo ziko katika mfumo wa miradi ya elimu na jamii, maana ukianza kusambaza huduma za bure kwa hakika hiyo haitasuluhisha masuala yote. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Shukran sana Patrick kutoka pale Washington DC. Na sasa moja kwa moja tunakwenda katika swali la leo.
Na katika swali la leo tumekuuliza, Membe kujiunga na ACT ni manufaa kwake au ni manufaa kwa chama hicho cha ACT?
Naona kule Tanzania wenzetu siasa zimebamba kabisa. Acha tumuone Oscar Silidon akiwa pale Kagera TZ. Anasema viongozi wanaenda huko kuharibu kura tu, asije kuwa kama Lowassa aliyetushindisha juani tukimpigia kura alafu baadaye anasema narudi nyumbani eti kumenoga siasa. Naona ni kama mchepuko wa nje ya ndoa.
Chamrilo cha moto Sabato anasema yeye anatokea Morogoro, ni manufaa kwa chama cha ACT, maana watatumia umaarufu wake kutangaza chama, japo watapiga hatua moja mbele na lazima watarudi 10 nyuma. Pius Dankala anasema kura yangu si ya kuchezea wala si danganyiki, kwa hiyo wakimaliza siasa za kiki na usanii waniambie tu.
Hapa nikimalizia moja anasema ni Shabani Kuchanda, anasema nakuja kuua upinzani haswa Chadema, hizi ni mbinu za CCM.
Tukimalizia tunaye Jean Imanishimwe kutoka Rusini, Rwanda. Anasema, mimi binafsi sijui kabisa, Watanzania wenyewe ndio wanajua iwapo anajibeba au chama kinambeba. wazo lake hili Jean Imanishimwe.
Naam, japo ilikuwa linahusu Tanzania lakini naona wa Rwanda na DRC wamekuwa pale pia na wakiangalia katika mchakato huu. Lakini swala la siasa nafikiri Afrika ni jambo ambalo kila mmoja ama mataifa huwa yanaoana katika kuchangia masuala kama hayo.
Msikilizaji, naona mdo wetu umetupa mkono katika kipindi hiki cha VOA Express Thursday Edition. Tunawashukuru sana maproducer wetu Josephat Kioko na Hadija Riami akiwa Washington DC. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami